жебесін алған екінші ресейлік жауынгер.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модератор Талғат Дүйсенбек. Сонымен Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар. Оңтүстік Қазақстан облысында құтырған иттер көбейген, кеселді жұқтырған бір зейнеткер қайтыс болды. Бес баланың анасы Ұлдана Әжібаева Алматыда дүңгіршекте тұрып жатыр. Сонымен қатар игі дәстүр бойынша Азаттан Абайдың ақидалары беріледі. Бүгін 21-ші қара сөзді тыңдайсыздар. Бұдан бөлек Азаттықтың бүгінгі бағдарламасы барысында Қытайдың Шинжан аймағындағы қақтығыстарға байланысты үрімшіде сот басталға жатқандығы туралы және Қытайдағы қазақтар өздерінің атамекенімен қарым-қатынас орнату қиындап кеткендігі жайлы хабар тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптарға да отырсақ, оңтүстік Қазақстан облысында құтырған деген диагнозбен ауруханаға түскен 83 жасар зейнеткер қайтыс болды. Осы аймақта биыл маусым айынан бері бұл осымен 3-ші адам дәл осы жұқпалы кеселден көз жұмған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
22 тамыз күні Қарасу ауылының 1926 жылы туған Тоғызов Нышанбек атты тұрғынының жағдайы нашарлаған. Фотофобия мен гидрофобия белгілері байқалғандықтан бірден жедел жәрдем шақыртқан. Оны Сайрам аудандық орталық ауруханасының жоқбалы ауру бөлімшесіне жатқызған. Ауруханада дәрігерлер консилиумы клиникалық жағдайда құтыру диагнозын қойған. Ал лабораторлы диагноз 10 күннен кейін нақты анықталады, дейді Сайрам ауданы медицина бірлестігінің бастығының орынбасары Нұраш Тоқбергенов. Маманның сөзіне қарағанда, олар бірден облыстан білікті маман шақыртқан екен.
Апрель айдың 15-сінде тістеген. Өздерінің иті 4 ай өтіп кетті уже. Кішкене ғана тістеген екен аяғының астына. Сон замет помощи не обращался вообще. Ешкімге айтпаған. Әшін йод зеленка жағып, сонымен бітіп кеткен ғой сол. И ол туралы ұмытып кеткен ол ит қапқан туралы. Бір ай өтіп кеткен соң 15 майда көлік қағып кетіп, содан ит қайтыс болады. Мамандардың несімен емдеп жатқан, бірақ сонда да бұл диагноз тірі қалатын ешкім жоқ негізі ондай. Қатынасы болған бәріне антирабис салынған, олар ешқайсысын ит қаппаған, ешқандай белгілер жоқ, бірақ олар қазір бақылауда.
Оңтүстік Қазақстан облысында үстіміздегі жылдың маусым, шілде айында 9 және 14 жасар балаларда осы құтыру ауырынан қайтыс болған. Нұраш Тоқбергенов бұл проблеманы шешу үшін көбейген иттерді атып отыру керек дейді. Сондай-ақ маман ит қапқан жағдайда бірден медициналық орындарға баруы қажет екенін басып айтты. Егер қайтыс болған ақсақал бірден хабарласқанда антиробиялық егу арқылы оны аман сақтап қалуға мүмкіндік болар еді, дейді ол. Оңтүстік Қазақстан облысы санитарлы-эпидемиологиялық бақылау департаментінің аса қауіпті жұқпалы аурулар бөлімінің бастығы Шора Бостанов бұл жай әлі анықталу үстінде, деді.
Әлі анықталған жоқ, белгісіз. Енді оны қалай анықтайсыз оны барғаннан кейін. Оны көреді, динамика көреді. Енді тұру ауруы 100% ешкім подтверждение бере алмайды. Оны түскеннен кейін тексеріледі. Басқа қалай обстоятельства, қандай болған, не болған, оның барлығы сол тексерілу үстінде, конечно, сізге мен айта алмаймын.
Мал дәрігері Мархабат Мадияров бұл ауру Қазақстанның өңірінде жабайы аңдар болғандықтан кездеседі, дейді. Аурудың вирусы топырақ арқылы да таралуы мүмкін екен.
Вирус деген топырақта, жапырақтардың астында 20-30 жыл өмір сүре береді. Онымен жаңағы барлық мал түліктері мен адам да ауырады. Бір-біріне жұғады. Алиментарный заражение дейміз жаңағы. Сосын көбінесе адам жабайы аң тістегеннен ауырады. Сосын құтырған малдың етін жегеннен ауырады. Құтырыққа қарсы вакцинация жүргізу керек. Қан сарысуы бар, иммуногендік. Уже жаңағы антиденелер бар сол сарысуда.
Құтыру жылы қанды жануарлар мен адамдарда болатын жұқпалы ауру түрі. Ол орталық жүйке жүйесінің зақымдануы арқылы көрініс береді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Бағдарламамыз өзгеде тағырыптармен әрі қарай жалғасады. Азаттық радиосының өз өмір ерімдер айдарының бүгінгі кейіпкері бес баланың анасы Ұлдана Әжібаева. Ол осыдан 5 жыл бұрын оңтүстік Қазақстан облысынан Алматыға көшіп келген екен. Содан бері ол қаладағы көше бойына қойылған дүңгіршектерде тұрып жатыр. Ананың жағдайымен Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы танысып қайтқан еді.
Биз барганымызда адамдын туруна эч кандай жагдай жасалынбаган дүңгүршекте 5 баланын анасы Улдана Ажибекова жол жөндөп жаткан жумушчуларга тамак пісирип жатыр экен. Мыңбайып көшөсүндө жол жөндөө жумуштары жүрүп жаткандыктан дүңгүршекти алып тастайтынын жол жөндөөчүлөр оган эскерткен. Осыган орай туруп жаткан дүңгүршектен айрылып калуу каупу төнгөн ана бухаралык акпарат куралдарынан араша сурап отур. Алайда көп балалуу ана Улдана Ажибекова Бостандык аудандык акимчилигине үй сурап арыз жазбапты. Әңгіме барысында Улдана Ажибекова күнкөрүс камы менен базарга кеткен уақытында жүйке ауруна шалдыккан кызынын дүңгүршөгүн талай ирет өртөп жибере жаздаганын айтып берди.
5 жыл отурганына. Энди бизде мусулманда бол кыздын колунда отурууга эч кандай мүмкүнчүлүк болмайт караган. Кызыңды боктап уруп аткан кезде кайгаттыгыларыңды билмей каласың, ал биздин мусулманга жараспайт экен. Ону да көрдүм. Энди ахыры колго алгандан кийин эмне болду мага? Эми болмаса бир бөлмөлүү общежитие да жетпей калды ма? Жаңагы жынды кызым ол өртөп жиберет, каптеркүнү бир балесин агып жиберет. Сол боло ме экен мага? Мен өзүм иш кайсынын алдына барып изденген жок. Мен калай каптеркуда отурам? Айналайын, каптеркуда ауру чыгып атыр деп телевизордон айтып атыр го. Акем Ул Отан согушун коргаган.
Улдана Ажибекованын кызы Гүлмира аула сыпырушу болуп жумуш иштейт. Кызынын отбасында 5 адам жер төлөнүн бир бөлмөсүндө турат. Гүлмиранын айтууна караганда, анасы күйөө баласынын колунда туруудан баш тарткан. Ал Улдана Ажибекова болсо, тапкан таянган акчасын немерелеринин окуун төлөөгө көмөктөшүп отур.
Апасы өзү пенсиясына болсо, октябрь бала менен эмес, жасы менен жетип чыгам деп атыр го. Ошо менен алыс жактарга турууга ар кымбат квартиралар. Окуусун ондай эч жетпейт. Мен эки балам бар, мына бир кызым бар, энди окууга мына кыз түшүрдүк энди. Буган да акча төлөйбүз го энди. Күйөөм базар бирде бар, бирде жок. Айтор дар-дармек алып калса, неакса эми беремиз да, үйгө келип отур дейм мисалга да мамам. Ага мен мына жерде кайтып отурат мына жерим. 5 адам жатам мына жерде.
Улдана Ажибекованын 17 жаштар немереси Асем бос убактында әжесине келип көмөктөшүп турат экен. Ул әжесинин дүңгүршекте жана өз аке шешесинин жер төлөдө туратынан намыстангандыктан жолдош кыздар менен араласа бермейтинин айтып берди.
Жаз айларында демалыстарда келип көмөктөшүп турам. Апамдын кырын жууп, суун тасып, тамагын истеп, апамдын ден соолугуна байланыштуу келип көмөктөшүп турам. Биз былтыр келип, мамам дворник болуп иштейт, сонун эсимен көрөбүз. Үшөөбүз. Татем быйыл бүтүрдү.
Биз Бостандык аудандык акимчилигине хабарлашканыбызда Улдана Ажибекованын баспанасына катысты сурактарыбызга 2 сааттан кийин жооп беретини тууралуу убада берген болатын. Алайда 2 сааттан кийин жооп алуу мүмкүн болмот. 3 күн мурун аталган акимчиликтен келген адамдар Улдана Ажибековага жер төлөөлөрдөн орун карастыратынын айткан экен. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосына өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін Азаттық радиосының интернет сайтын теріп, сондағы материалдарға қатысты өз пікірлеріңізді қалдырсаңыз болғаны. Мәселен, Азаттықтың форумында ортатап өкілдері кімдер деген сауал төңірегінде форум жүріп жатыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Барак Обама терроризмге қатысты жаңа бөлім құрды. Израиль мен Британ премьерлері келіссөз өткізеді. Иранда полиция өкілдерінің үстінен 4-ші сот басталды. Иранның ядролық ізденістері баяулады. Украина президенті Виктор Ющенко өзінің құзырын күшейтпекші. Сейсен бүгін Ауғанстанда президент сайлауларының алғашқы нәтижесі жариялануы тиіс. Ресейдің 2 жауынгері Грузияға қашып пана тапты. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минуттайтын хабарларыңыз бенде таныса отырыңыздар. Атап айтқанда, осы уақыт барысында сіздер Шыңжан аймағындағы тәртіпсізге байланысты Үрімжіде сот басталғалы жатқандығын туралы хабарды. Сонымен қатар Қытайда тұратын қазақтар өзінің ата-анасындағы ата мекеніндегі туған туысқандарымен қарым-қатынас орнату қиындап кеткендігі туралы да хабар тыңдайсыздар. Сонымен қатар игі дәстүр бойынша Азаттан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 21-ші қара сөзді тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Осы аптада Қытайдың батысындағы Шыңжаң аймағында осыдан бір ай бұрынғы қанды көтерілістерге қатысы бар деп айыпталып отырған 200-ден астам адам сотқа тартылады. China Daily мемлекеттік газетінің дүйсенбі күнгі хабарлауынша, сот процестері осы аймақтың орталығы Үрімжі қаласында өтеді. Бұл қалада ұйғырлар мен ханзулар арасында қақтығыста 197 кісі қаза болды. Қарулы полиция сот процесі өтетін ғимаратқа тәулік бойы күзет орнатып, қауіпсіздік күшейтілген. Шыңжаңдағы оқиға осы аймақта тұратын қазақтар үшінде қиынға түсіп отыр. Екі жылдан бері Қытай қазақтары Қазақстанға отбасымен көшіп келу мүмкіндігінен айырылып отыр. Бұл жайында Азаттық радиосына хабарласқан Алматы тұрғыны Ауыт Мұхибекұлы баяндап берген еді. Енді осы тақырыпты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жалғастырады.
Оның айтуынша былтырдан бері Қытайдан 10 отбасын шақырып орналаспақ ниетпен біраз әрекет жасаған екен, бірақ ол әрекетінен ештеңе өнбепті, дейді ол.
Көші-қон шақыртуын бір екі жыл болды тоқтатып тастағалы, осылай көшіп келуге бір жола көшіп, 10 сенияры бекпілат тілеуқан шақыртып, шыққа бір жаққа орналастырамын деген Қытайдан, соған көші-қонның шақыртуын тоқтатып тастап, сонымен іске аспай қалды. Сонда көші-қонның шақыртуын тоқтат деген сөз осы Қытайдан кішкен келе алмайды деген сөз. 6-3 жолмен келсе балаларын жібермейді екен,
дейді ол. Біз бұл мәселенің анық-қанығын білу мақсатында мәжіліс депутаты Бекболат Тілеуқан мырзаға хабарласқанымызда, он отбасын әкеліп орналастыру ниетімен Ауыт Мұқибекұлына қолқа салғаным рас, бірақ содан бері жыл өтсе де ол шаруаны реттей алмадық, неден екенін білмеймін деген жауап алдық. Әлі тіркеліп үлгермеген оралмандардың республикалық бастама қоғамдық бірлестігінің төрағасының орынбасары Рақым Айып бұл мәселені бізге былай түсіндірді.
Қытай мен арадағы ресми мемлекетаралық көші-қон жоқ қой. Арнаулы мынау шетелдегі диаспора өкілдері және олардың туыс туғандарының құқық мүддесін қорғау туралы заң дейтін бар Қытайда. Сол заңда туыстардың нақты тізімдері көрсетілген. Халықаралық заңдар бойынша да мына Вена декларациясы, Хельсинки декларациясы сияқты декларацияларда мысалы оған Қытайда қол қойған ғой. Мына заңды бөліп жарылған тағдыр талқыға бөліп жарылған отбасылардың заңы қосылу жөнінде оған Қытай қарсы болмайды. Ал осы негізде 98 жылдан бастап ресми шақыртуды Сыртқы істер министрлігі қол қойып, мен болса менің әкешем Қытайда тұратын болса, немесе тіке туыстарым Қытайда тұратын болса, өзім кепілдік беремін, атырсан өткізіп, мен осыны әкелемін, туыстарым мынау. Мен оған үй алып беремін, жер алып беремін, сіз жұмыс орналастырамын, жағдайын жасаймын деп. Мынау көші-қон басқармасы қол қойып растайды, келісім береді. Одан кейін сол негізде Сыртқы істер министрлігі растайды. Одан оны Қытайдың елшілігі растап, Қытайға жіберетін. Содан кейін ол адам сол негізде көшіп келетін. Ал осы мен мыңдаған отбасылар Қазақстанға қоныс аударуға мүмкіндік алды толық отбасымен. Ал қазір жағдайда 2 жылдан бері қарай белгісіз себептермен тоқтап қалды.
Деген ол әңгімесін одан әрі былай сабақтайды.
Ал қазір енді Қытайдың қазақтары көшіп келгенде көбінде туыстар жолымен келіп жатыр ғой. Бірақ оқу жасындағы мысалы 7 жастан 16 жасқа дейінгі балаларды қазір жібермей жатыр. Әртүрлі себептермен. Бірақ бұл да Қытайдың заңдарында ешқандай заңдық негіз жоқ екен. Мен қатысқандардан анықтап білдім. Және бұған кезінде министрлікке де сұрау салып көргем. Не себепті? Қазірге ешқандай себеп жоқ. Ол оқу жасында оқу керек. Сосын жетеге шығармайды деген енді жергілікті мынау суардың да саясаттары біртүрлі.
Рақым Айып 2 жылдан бері тоқтап тұрған бұл істің анық-қанығын айтып беретін де, оның соңынан қозайтын да адамның болмай отырғандығын айтады. Бұл күнде Қытайдағы қазақтар екі жолмен келу мүмкіндігіне ие көрінеді. Олар туысшылау және оқуға келу жолы.
Бұны ешкім де жауап бермейді қазір. Сыртқы істер министрлігіне барса, жоқ, біз қазір бұл жағдай тоқтаған деп қана жауап беретін көрінеді. Ал енді ешкім заң жүзінде бұны қозап соңына түскен жоқ. Енді біз ойлап жатырмыз, осыны заң жүзінен тұқияндатып отырып, заңды қандай негіздерде ол тоқтауға тиіс. Ал Қытай үкіметі бұған қарсы болмайды, қарсы болған негіз де жоқ. Ал сонда бұл біздің жағымыздан кетіп отырған әңгіме болып тұр ғой.
Жақында мәжіліс депутаты Уәлиқан Қалижан Алматыда оралман зиялыларымен кездесу өткізді. Сонда біз осы мәселені алға тарттық. Мәжіліс депутаты алдағы сессияда бұл жайында депутаттық сауал жолдап, мәселені анықтауға уәде берді, дейді ол. Бұл мәселенің анық-қанығын білу мақсатында Сыртқы істер министрлігінің баспасөз және консулдық қызметтеріне хабарласқанымызда, екі күн бойына телефон трубкасын ешкім көтермеді. Ал Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев мырза, бас прокуратура жеке адамдардың көші-қон келісімі бойынша шақыруын заңсыз деп тауып, 2 жыл бұрын арнайы қаулымен бұл істі тоқтатып тастаған болатын. Бірақ бұл көшіп келуге кедергі келтіріп отырған жоқ. Қазір бізде көшіп келем деушілер үшін көші-қон квотасы дайын тұр. Оған бөлінген арнайы қаржы игерілмей жатыр. Нұрлы көш бағдарламасы бойынша Ақмола облысының Қызылжар ауылында 270 үйдің құрылысы дайын болды. Бірақ соған келуге ниет білдірушілердің саны тым аз. Ал қазіргі сәтте Қытайдан келген 2067 отбасы әлі күнге дейін Қазақстан азаматтығын алуға асығар емес. Кытай азаматтыгы оларга бизнес жасауда, зейнетакысын сактауда тиимди. Сол үчүн олар Казакстан азаматтыгын алууга асыкпайды дейди. Есенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык радиосу окурманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Халықаралық валюта қорының жаңа баяндамасына сәйкес, әлем рецессиядан шыға бастаған, бірақ бұл үдеріс оңай болмайды. Ғаламдық экономикалық жағдай жақсара бастаған, алайда оны сақтап қалу үшін ақш экспортқа, ал Азия импортқа назар аударуы тиіс болады дейді. Осы халықаралық ұйым енді осы туралы толығырақ Саида Бабамғожаның хабарына құлақ түріңіздер.
Халықаралық валюта қорының бас экономисі Оливьер Бланшарттың мәлімдеуінше, ғаламдық рецессияның салдары көптеген жылдар бойы сұраныс пен ұсынысқа әсер ететін болады. Аталған қордың осы аптада жариялаған зерттеуінде Бланшарт қазіргі экономикалық қиындықтарды әлеттегі рецессия емес деп түсіндірген. Оның атап көрсетуінше, бұдан бұрынғы рецессияларды талдау үшін қолданған әдістерді қазіргі экономика өсуінің бәсеңдеуіне пайдалануға болмайды. Бланшарт ғаламдық экономикалық жағдайдың қалпына келе бастауын сақтап қалу үшін екі маңызды элемент бар деп жазады. Біріншіден, әлем экономикалары ұлттық үкіметтердің қаржылық ынталандыру шаралары мен жеке фирмалардың қорытынды көрсеткіштеріне деген тәуелділігінен жоғары болуы тиіс. Мұндай шығындар ертелі кеш аяқталуы керек. Екіншіден, халықаралық сауда үлгілерінің тепе-теңдігі қайта қаралуы тиіс. Америка Құрама Штаттары тауарларды көбірек экспорттауы керек, ал Азия көбірек импортқа көшуі тиіс. Ізделіп отырған тепе-теңдік ақштың қазіргі үлкен тапшылығы мен Азияның есепшот артықшылығын азайтар еді. Бірақ әлем саудасы ағымын қайта тепе-теңдестіру оңай болмайды және бұл тұтыну құрылымының қайта тәртіпке салынуына байланысты болмақ. Қазір осындай жағдай қалыптасып та жатқан сияқты. Ақш тұтыну саласы жалпы ішкі өнімнің шамамен 70%-ын құраған. Бірақ Ақштың тұрғын үй мен құнды қағаздар нарығындағы ірі шығындарға байланысты көптеген американдықтар бұрынғыдай көп ақша жұмсай бермейді. Ақштың тұтыну саласы төмендеп жатқан кезде Қытай мен тағы басқа азиялық елдер көбірек ақша жұмсай бастауы керек. Бірақ шын мәнінде мұның жүзеге асуы белгісіз болып тұр. Бланшарттың айтуынша, дамып келе жатқан Азия экономикаларының жалпы ішкі өнімі Ақштың жалпы ішкі өнімінің шамамен жартысына тең. Бұл көрсеткіш 2014 жылға дейін 70%-ға жетпек. Халықаралық валюта қорының экономисі дамыған елдердің қаржы жүйелерін нашар деп бағалап отыр. Ал бұл уақытта экономикасы дамып келе жатқан елдерде бірнеше жылдар бойы дағдарыстың алдындағыдай қаржағыны болмайды, дейді ол. Бланшарт болашақта өндіріс мүмкіндігі дағдарыс алдындағы көрсеткішпен салыстырғанда төмен деңгейде болады деген болжам жасап отыр. Ол таяу арада жұмыссыздық деңгейін төмендете алатындай қатты даму болмауы да мүмкін, дейді. Сонымен халықаралық валюта қоры жалпы әлем рецессиядан шыға бастаған, бірақ бұл үдеріс оңай болмайды деп отыр.
Халықаралық валюта қорының баяндамасы туралы хабарды өзіңізбен әріптесім Саида Бабамғожа таныстырып өтті. Хабарларымыз өзге тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Қазақстанда тәуелсіздік алғалы бері саяси сатира жанры мүлдем жоғалып кетті, қақшылар. Олардың пікірінше, биліктің әрекетін әжуалайтын әңгімелер жазылып жатқан күннің өзінде олардың жариялануы сирек кездеседі. Енді бұл туралы Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыз.
Саясат туралы сөз қозғағанда жұртты жалықтырып алмас үшін әзілді ұтқыр қолдану керек. Қазіргі сықақшылардың осал тұсы да осы, дейді сатирик Үмбетбай Уайдин. Ол қазір саяси сатира мүлдем жоғалып кетті деп алаңдаушылық білдіреді. Ал оның өзі қазір сықақтың бұл түріне қалам тербемейді екен. Ол мұның себебі уақыттың тапшылығы, дейді.
Саяси филетондар болып тұр кездері. Памфлет деген жанр бар. Негізі бұлардың барлығы саяси сатира. Бірақ сол жанрлар көрінбей кетті. Көптеген біздің сықақшыларымыз енді осы жанр келгенде әртүрлі себептермен тосылып қалып жүр. Өзіме келсем, өзім сатираны әрине әлі күнге дейін жағалап жүрмін, бірақ басқа жанрларға да уақытым кетіп жатыр.
Алайда әзілсқақ жанрында жазатын Толымбек Әлімбекұлы саяси әзілдер жазылғанымен тек халыққа жетпей жатыр деген пікірде.
Көп мәселелерді қозғап жатыр, бірақ соны таралмаз да, сондықтан да сатираның бар жоғынан елдің біраз қаларсыз. Ал енді кім қалай жазсам десе де жазып жатыр ғой, өзінің тақырыбын еркін айтып.
Ал мысалы өзіңіз мына билік басындағыларды сынап көрдіңіз ба?
Қалай болса солай деген кітабым шықты былтыр. Сол кітаптың ішінен оқыса билік басындағылардың көбісі соның ішінен өздерін табады.
Саяси Сатира жай әзіл емес, ол астарлап жеткізілген шындық. Сондықтан оның маңыздылығы зор деген сатирик Көппен Әмірбек, мысалы кеңес үкіметі кезінде өзінің саяси мүддесі үшін саяси сатираның памфлет деген түрін жақсы дамытты дейді.
Бұл памфлет қару секілді болатын, құрылғаралық зымыран секілді әсер ететін. Сол сәсіздік жүйенің қабырғасын нығайтып, үлкен қорған болу үшін бұл керек болды бұл жанр.
Көппен Мырза да саяси тақырыпты қозғамайтын болып шықты.
Қозғаған ағамайтай көтере алмайтын шоқпарды белгін қыстырып нең бар деді. Содан кейін оны мен де қолғым, кезіндегі кітаптарыма шыққан біраз бөлім болды.
Ал Толымбек Әлімбекұлының пікірінше үкіметті әзілге қосып қажет емес.
Қазақ баяғыда билікті сынамай ақ өзінің қазақи әзілімен қалжыңдаса білген ғой. Сол деңгейдегі әзілмен әзілдесе жетеді.
Халыққа шынайы өмірді жеткізудің ең ұтымды түрі әзіл қалжың арқылы олардың көңілдерін көтере отырып ой салу. Бұл басқа да жеңіл желпі қалжыңдардан қызықтырақ дейді біз сұхбаттасқан Алматы қаласының тұрғындары. Олардың көбі саяси сатираны жақсы көреді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, саяси сатираларыңыз болса, Азаттыққа жолдаңыздар. Радиомыздың интернет сайтында саяси сатира атты арнайы парақшамыз бар екендігін естеріңізге салып өтейін. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ, сонымен игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріліп келеді. Бүгін сіздер 21-ші қара сөзді тыңдайсыздар. Микрофон алдына Қазақстан еңбек сіңірген артисі Гүлжаман Мұқажанқызын шақырсақ.
21-ші сөз. Аз ба, көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын іс. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атайым, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни надан атам бастығын, жеңіл атам бастығын, мақтаншақ атам бастығын әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дегізбесе мекен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреу демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әр нешік не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жаққа мақтанарлық мақтан іздейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі өз елінің ішінде мақтанарлық мақтан іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, яки ауылына келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтан іздейді. Ол наданның наданы, ләкен өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген елім мақтас екен дей. Еліме мақталсам екен деген ағайыным мақтас екен дей. Ағайының ішінде өзі мақтау іздеген өзімді өзім мақтап жетем дейді.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Абайдың 21-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Хабарымыздың соңында Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың 1 сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгін эфирде жұмыс істеген модератор Талғат Дүйсенбек әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.